Tas, ko mēs šobrīd saņemam, tā ir milzīga dāvana, uzsākot jauno mācību gadu, jo faktiski Ventspils tehnikums ir uzbūvēts pilnībā no jauna. No vecā tehnikuma ir palicis nosaukums un sienas restaurētajai un renovētajai vecajai ēkai. Protams, pati ēka ir no arhitektoniskā viedokļa arī ļoti skaista un interesanta, jo ir mēģināts satilpināt vienā būvē gan mūsu vēsturi, mūsu simtgadīgo māju, gan arī pilnīgi jaunas piebūves, gan arī, protams, mūsu jauno dienestu viesnīcu. Mums ir tāda interesanta dzīve priekšā.